muqbil tosh otar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda Buxoro shahrida bir zolim podsho bo'lib, uning bir chiroyli qizi bor ekan. Qizning ismi Mehrinigor ekan. Yuzining nuri oyni xira qilar ekan. Mehrinigor chiroyli, kuchli va g'ayratli qiz ekan. Yuziga niqob tortib, xuddi yigitlar singari yonida qilich qalqon osib, ko'p vaqtini ovda o'tkazar ekan. Malika Mehrinigor bir kuni 800 yigit bilan ovga chiqibdi. Yura-yura bir toqqa yetibdi. Tog' juda baland. Bir tomoni to'qay ekan. Tog'ning bir chekkasidan chiroyli kiyik chiqib qolibdi. Mehrinigor yigitlarga tayinlabdi.
Mana shu kiyikni o'rtaga olinglar. Uni tirikligicha tutishimiz kerak. Kiyik kimning yonidan o'tib ketsa, shu odamga jazo beraman.
800 odam har tarafdan davra olib, kiyikka kaman tashlashibdi. Kiyik chaqqonlik bilan malikaning yonidan o'tib ketibdi. Malika juda g'azablanib, kiyikni ketidan ot qo'yibdi. Yetib olib, o'q otibdi. Tegmabdi. Malika ot qo'yib ketayotganida tog'ning bir chekkasidan bir yo'lbars chiqib Malikaga qarab kelaveribdi. Ot yo'lbarsdan hurkib orqaga tislangan ekan, Malika otdan yiqilib tushibdi. Yo'lbars Malikaga yetishiga 2 qadam qolganida shu atrofda turgan cho'pon tosh bilan yo'lbarsning manglayiga bir urdi. Yo'lbars o'sha zahoti ortiga qaytib to'qayga kirib ketibdi. Cho'pon esa yugurib kelib Malikani o'rnidan turg'azibdi. Malika o'rnidan turib darhol otga minib qo'lidagi uzugini cho'ponga uzatibdi-yu bir so'z demay ot choptirib ketibdi. Mehrinigor saroyga qaytganidan keyin bir necha vaqtgacha ovga chiqmabdi. Endi gapni cho'pondan eshiting. Bechora cho'pon Malika bilan uchrashuvdan so'ng uyiga bazo'r yetib kelibdi. Qattiq kasal bo'lib yotib qolibdi. Cho'pon tog' xalqining eng yaxshi ko'rgan farzandi ekan. Uning ismi laqabi Muqbil tosh otar ekan. Muqbilning to'satdan kasal bo'lib qolganiga tog'liklar juda hayron bo'lishibdi. Muqbil tog' xalqining podasini boqib, uni yirtqich hayvonlardan himoya qilar ekan. Cho'pon har qanday yirtqich hayvonni bitta tosh bilan urib yiqitar ekan. Yirtqichlar muqbildan qo'rqib, tog'lik xalqning yaqiniga ham poda boqiladigan yaylovlarga ham yo'lamas ekan. Muqbil kasal bo'lganidan keyin yirtqichlar tog'liklarning mol-u joniga hujum qila boshlabdi. Muqbil tosh otarning kesayib qolgan otasi bilan onasi bor ekan. Ular muqbilning kasaliga kuyib uzoq yig'lashibdi. Tog' odamlari esa muqbilni har kuni ko'rgani kelishar. Ularning orasida bir donishmand chol ham bor ekan. U bir kuni muqbildan so'rabdi.
O'g'lim, seni kasaling unaqa bunaqa kasal emas. Ishq kasali bo'lsa kerak. راستنه اید بولم بو درد سینگه قیدن یابشته کمگه آشق بولب قالدین
ای آتا نمسن سوریسیز مینین دردم تزلمیدیگن درد که اخشیده
جان بولم یورگیندگی درد حسرت اینه اید اگر سین یخشی کورگن قس آسماندگی آی بولسخم آلب برمز
چوپان ملیکنی کورگننه اونین ازوک بیرگننه برما بر айтыпты. Чол yigitning dardi ishqdan ekanligini bilib, bu sirni tog' xalqiga aytdi.
Ey tog'liklar, bizning muqbil toshotarimiz podshoh qizi Mehri Nigorga oshiq bo'libdi. Endi bunga biz iloj topishimiz kerak. Bo'lmasa, muqbilning dardi yana og'irlashadi.
Bu gap tog'liklarni juda o'ylantirib qo'yibdi.
Podshoh qizini muqbilga bermaydi. Malikani oddiy cho'ponga berganlarini kim ko'rgan? Hey, bechora muqbil, kelinglar. Nima bo'lsa ham kishi yuborib ko'ramiz. Bersa bergana, bermasa boshqa biror chora ko'rarmiz. Muqbilni yo tilagiga yetkazamiz, yo podshohning g'azabiga uchraymiz.
Ana shundan keyin donishmand chol bir qancha kishini ergashtirib, podshoh huzuriga sovchi bo'lib boribdi. Podshoh ularni ko'rib so'roq savol qilibdi.
Xo'sh, nima arzlaring bor?
Shohim, bir qoshiq xonamizdan keching. Biz sizga qulchilikka keldik.
Ey nodonlar, meni qizimga senlar sovchi bo'lib keldilaringmi? Bu qanday nomus? Yo, meni mensimaysanlarmi?
Podshoh shunday deb sovchilarni zindonga soldiribdi. Keyin lashkarlariga buyuribdi.
Hammangiz borib, tog'liklarning mol-mulkini olib keling. Muqbulni esa triklayin tutib keltiring.
Lashkarlar tog' odamlarining mol-u hollarini och bo'riday talab, ko'p jabr, zulm qilibdilar. Muqbilning otasi hamma voqeani o'g'liga aytib beribdi.
Hali meni deb bechora xalq shu ahvolga tushdimi?
Cho'pon shu gapni aytibdi-yu, palaxmonini yelkasiga osib, jang bo'layotgan joyga ot choptirib ketibdi. Borib qarasa, podshoh lashkarlari hali ham xalqni izib, yanchib talayotgan ekan. Muqbil darhol ularga qarshi jang boshlabdi. Lashkarlarning allaqanchasini tosh bilan urib, otdan yiqitibdi. Qolganlari o'rdaga qarab qochib qolishibdi. Borib podshohga arz qilishibdi.
Ey podshohi olam, Muqbil toshotar juda zo'r yigit ekan. Har qanday odamni bir musht ursa, til tortqizmay o'ldirar ekan. Bir qancha lashkarlaringiz nobud bo'ldi. Biz dargohingizga qochib qutildik.
Podshoh g'azablanib, butun lashkarini yig'diribdi. O'zi bosh bo'lib jangga kiribdi. Muqbil uzoqdan turib tosh bilan lashkarlarni uraverdi. Podshoh muqbilga baravar kelolmasligiga ko'zi yetib, unga mana shunday xat yuboribdi.
Ey pahlavon yigit, qizimni senga berishga roziman. Lekin bir shartim bor. Ikki qo'lingda to'rttadan sakkizta yo'lbarsni yetaklab kelasan. Agar shu shartimni bajo keltirsang, qizim seniki.
Muqbil bu şartını kabul kılıptı. Ama padişahtan zindonda yotken begunohlarını çıkarıp yubarışını talep kılıptı. Padişah bu talepini kabul kılıp zindondagilerini boşatıttı. Muqbil tog' xalqidan rozilik olib, yakka o'zi yo'lbars qidirib ketibdi. Yura-yura bir to'qayzorga yetib, qamishzorda uxlab yotgan bir yo'lbarsni ko'rib qolibdi. Vaqtni qo'ldan boy bermay, bora solib urib bo'g'ibdi. Yo'lbars o'rnidan turib, Muqbil bilan olisha boshlabdi. Muqbil yo'lbarsni mahkam bo'g'ib olib, mushuk boladay qo'lida o'ynatib, 1-2 marta yerga uribdi. Yo'lbars gangib qolganidan keyin tumshug'iga behush qiladigan dori tutib, uni xushidan ketkizibdi. Burnidan buroz solib, yog'on zanjir bilan daraxtga bog'lab yana yo'lga tushibdi. Yurib-yurib bir tog'ga chiqibdi. Unda yana bir yo'lbarsga duch kelibdi. U bilan olishib, uni ham yengibdi. Zanjir bilan bir katta daraxtga bog'labdi. Shu yo'sinda 8 yo'lbarsni tutibdi. Keyin ularning hammasini bir joyga yig'ib, birin-ketin xushiga keltirib, tepib-tepib qo'rqitib qo'yibdi. Yo'lbarslar qo'rqqanidan boshlarini quyi solib, dur-dur titrar emish. Muqbil 8 yo'lbarsni yetaklab yo'lga tushibdi. 7-chi kuni kechqurun qishlog'iga yetib kelibdi. Muqbilning o'lja bilan omon eson kelganini ko'rgan qishloq xalqi juda sevinibdi. Muqbil erta bilan qo'lida 4-tadan 8 yo'lbarsni yetaklab podshoh saroyiga kirib boribdi.
Shohim, shohim, haligi Muqbil Toshotar shartni bajarib 8 yo'lbarsni yetaklab kelayotir.
Saroyda hammaning yuragiga g'ulg'ula tushibdi. Odamlar uni ko'rishlari bilan qocha boshlabdilar. Podshohni vahima bosibdi.
Men uni o'lib ketar deb o'ylagan edim. Attang, tirik qolibdi. Endi undan qutulishning boshqa chorasini topishim kerak.
Podshoh bir qancha lashkari bilan Muqbilni kutib olishga chiqibdi. U noiloj cho'ponni maqtabdi.
Balli o'g'lim, balli. Shartimni bajaribsan. Endi qo'lingdagi yo'lbarslarni tog'ga eltib, o'sha yerda g'orga qamab kel. Bu ishni qilib kelganingdan keyin senga yana bir shartim bor. Bu shartim shuki, Xotamtoyning boshini olib, uning bitta yaxshi oti bor. Shuni ham olib kelasan. Ana shundan so'ng senga qizimni beraman.
Shohning va'dasida turmaganligi Muqbil tosh otarga yoqmabdi. Muqbil o'zicha o'ylabdi. Balki Xotamtoy deganlari qaroqchi, xalqqa jabr qiluvchi kishidir. Bo'lmasa, uni boshi podshohga nima uchun kerak bo'ladi? Xo'p, mayli. Shunday ekan, 2-chi shartni ham o'rniga qo'yay. Shoyatki xalq zulmdan qutulsa. Muqbil o'ylab-o'ylab bu shartni ham bajarishga qaror qilibdi. U bir qalandar suratiga kirib safarga chiqibdi. 4 oy deganda Xotamtoyning shahriga yetib kelibdi.
Shu kecha biror joyda qo'ning. Ertaga ertalab xotam haqida xaloyiqdan surishtiray.
Yigit shunday deb o'ylab borayotgan ekan, katta anhor bo'yida 40 yoshlar chamasidagi bir odam otini yuvib turganini ko'ribdi.
Xormang birodar, xotam shahardami yo biror yoqqa ketganmi?
Xotam toy shaharda. Yo'l bo'lsin, yigit. Musofirga o'xshaysiz. Bugun biznikida mehmon bo'ling. Xotam toy oldiga ertaga borarsiz.
Ayni muddao bo'ldi. Yaxshi odamning taklifini rad etmayman. Chindan ham musofirman. O'zim ham tunashga joy izlab turgandim. Taklifingiz uchun rahmat, birodar.
Yigit shu kecha haligi odamning uyiga boribdi. Uy egasi muqbilni yaxshilab mehmon qilibdi. Vaqt yarim kechadan og'ganida uy egasi muqbildan so'rabdi.
Yaxshi yigit, xotam toyda nima ishingiz bor edi?
Juda zarur ishim bor edi. Siz uni taniysizmi? O'zi qanday odam?
Ha, xotam toyni taniyman. U shu shaharning kattasi bo'ladi. Shunday bo'lsa ham boshqa shohlar singari taxtda o'tirmaydi. Faqir singari xalq orasida yuradi. U kishida qanday ishingiz bor edi?
Shunda muqbil ancha noqulay ahvolga tushib biroz jim qolibdi.
Xotam toy xalq orasida yursa, fuqaroga yomonlik qilmasa, demak yomon odam emas ekanda. Ochig'ini aytsam, men juda hayron bo'lib qoldim. Yurtimiz podshosining amri bilan xotamning boshini olib ketgani kelgan edim. Gapingizga qaraganda xotam juda bahodir yigit ko'rinadi. Men endi u bilan maydonda qanday olishar ekanman?
Xotam sizga nima yomonlik qilgan edi?
Xotam-ku menga yomonlik qilgan emas, ammo
so'ngra xotamni nima uchun o'ldirgani kelganini uy egasiga birma-bir aytib beribdi.
Mehmon, siz bu kecha yaxshilab dam oling. Erta bilan sizni xotamga olib boray.
Muqbil uy egasidan minnatdor bo'lib uyquga ketibdi. Tong yotibdi. Ertalab nonushtadan keyin muqbil uy egasiga va'dasini eslatibdi.
Qani endi turaylik. Va'dangizga muvofiq menga xotamning uyini ko'rsatib qo'ying.
O'sha siz aytgan xotam men bo'laman. Podshoh aytgan otni bisotimda boshqa narsa bo'lmaganidan kecha so'yib sizga taom qildim. Siz oshiq yigit ekansiz. Siz uchun bitta bosh emas, mingtasi ham qurbon bo'lsin.
U shunday deb muqbil oldiga tiz cho'kib boshini tutibdi. Muqbil xotamning mardligini ko'rib yig'lab yuboribdi.
Yo'q, aslo yo'q. Sizning boshingizni kesadigan qo'lim qirqilsin. Podshoh qizini bermasa, bermay qo'ya qolsin. Men sizdek saxiyning qurboni bo'lay.
Xotamning bir o'g'li bor ekan. O'sha bolakay otasiga qarab debdi.
Ota, mehmon to'g'ri aytyapti. U nomard podshoh baribir siz boshingizni berganingiz bilan bu bosh xotamniki emas deb uchinchi shart qo'yishdan ham toymaydi. Aka, yaxshisi otam siz bilan birga borsinlar. Agar otamning boshi bilan sizdek muhtoj kishining hojati chiqadigan bo'lsa, men mingdan ming roziman.
Xotam ham o'g'lining so'zini ma'qullab debdi.
Men bir vaqtlar bironta muhtoj odam hatto boshimni so'rab kelganda ham ayamayman deb ahd qilgan edim. Mana niyatim xolis ekan. Murodimga yetdim.
Muqbil nima qilarini bilmay, noiloj Xotam bilan yo'lga tushibdi. Ular bir qancha kundan keyin Buxoro shahriga yetib kelibdilar. Muqbil Xotamni tashqariga qo'yib, o'zi podshoh saroyiga kiribdi. Podshoh Muqbilni ko'rishi bilan darhol so'rabdi.
Xo'sh, qani Xotamning boshi bilan otini olib keldingmi?
Xotam saxiy yigit ekan. Bilmasdan men uning uyiga borib mehmon bo'lib qolibman. Misotida boshqa narsasi bo'lmaganidan otini so'yib mendek bir musofirni mehmon qildi. Mening ahvolimni bilib boshini qilichga tutib berdi. Lekin men shunday mard, saxiy kishining boshini emas, o'zini tiriklayin olib keldim.
Qani, qani o'sha Xotamning o'zi?
Muqbil podshohdan Xotamni boshlab kelishga ijozat so'rabdi. Podshoh bosh qimirlatib ijozat beribdi. Muqbil Xotamni podshohga ro'para qilibdi. Xotam podshohga salom beribdi. Podshohning rangi qochib, badaniga titroq turibdi. Ana shunda Xotam podshohga qarab,
"Siz yo'qlagan Xotam men bo'laman.
Men senga Xotamning boshini keltir degan edim. Sen buni tiriklayin olib kelibsan.
Men o'z yurtimda boshimni bu yigitga tortiq qilgan edim, unamadi. Noiloj o'zim birga keldim. Mana, marhamat, boshimni kestiring. Bu bechorani murodiga yetkazing.
Podshoh Xotamni o'limga buyuribdi. Jallod Xotamni olib ketayotganida Muqbil chidolmabdi. Bir musht urib, Jallodning yuzini teskari qilib qo'yibdi. Keyin podshohga g'azab bilan hayqiribdi.
Sen qanday nomardsan? Shunday begunoh, mard, oliy janob yigitni o'ldiradigan bo'lsang, qizingni bermay qo'ya qol. Agar o'ylaganing odam o'ldirish bo'lsa, Xotam o'rniga meni o'ldir.
O'ldirsam sendan qo'rqamanmi? Jallob, ol buning ham boshini kes.
Shu payt ichkaridan Mehri Nigor yugurib chiqib, Muqbilning oldini to'sibdi. Podshohning g'azabi yana ham oshibdi. Uni bekorga zolim deyishmas ekanda.
Malikani ham o'ldiring.
Ey xoin podshoh, senda rahim shafqatdan asar ham yo'q ekan. Hatto yirtqich hayvondan ham battar ekansan.
Xotam shunday deb yugurganicha borib, podshohga hujum qilibdi. Bunga qarshi podshoh qilich o'qtalgan ekan, Xotam podshohning qilichli qo'lini mahkam ushlab, yuziga bir tarsaki uribdi. Podshoh taxtdan ag'darilib tushibdi. Xotam Muqbilga qarab,
taxtga chiqib o'tiring, yigit. Bunday zolim podshohlikka nomunosib. Xalqqa sizday mard, bag'ri keng, adolatli podshoh kerak.
Xalq zolim podshohning dastidan to'yib bo'lgan ekan. O'sha zahoti yasovul xizmatkorlar Muqbil tomoniga o'tib ketishibdi. Ana shundan keyin xalq el yurt so'rashni muxbilga topshiribdi. Xotam esa o'zi bosh bo'lib mehrinigorni to'y tomoshalar bilan muxbilga olib beribdi. El yurt tinch va farovon umr kechira boshlabdi. Zolim podshoh nima bo'libdi deb o'ylayapsizmi? Zolim podshoh qarasa butun el yurt uni yomon ko'rar ekan. O'ylab taqdiriga tan berib qizi va kuyovi Muqbildan kechirim so'rabdi. Axir nima bo'lsa ham otalari emasmi? Ular podshohni kechirishibdi va unga ham o'z saroylaridan joy berishibdi. Ana shunday qilib Muqbil Toshotar bilan Mehrinigor ikkisi murodu maqsadiga yetibdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.